11-րդ. Իմազնիվ բարեկամ զինուսույցը. Այդ օրը, փետրվարի 18-ին, ամբողջ գիշերը ահագին ձյուն էր եկել։ Ուստի և երեխաները չէին կարող խաղալ բակերում։ Հենց որ առավոտյան սերտողությունը վերջացավ, նրանց խառնի խուռն արգելափակեցին սրահում, որպեսզի այդտեղ անցկացնեն դասամիջոցը, վատ եղանակից պաշտպանված, մինչև որ պարապմունքները սկսվեն։ Ես էի նրանց վերակացուն։ Այն, որ ինձ սրահ անունն էին տալիս, ծովային կոլեջի նախկին մարմնամարզարանն էր։ Երևակայեցեք 4 մերկ ու մեծ պատ, փոքրիկ վանդակապատ պատուհաններով, տեղ-տեղ կիսով պոկված կեռեր, ելարանների դեռ տեսանելի հետքեր և առաստաղի գլխավոր գերանից կախված պարանի ծայրին ճոճվող մի հսկայական երկաթե օղ։ Երեխաները կարծես խիստ զվարճանում էին այդտեղ։ Աղմուկով վազում էին սրահի շուրջը ու փոշի բարձրացնում։ Ոմանք փորձում էին հասնել օղին։ Շատերն էլ ձերքերից կախնկած ճչում էին։ Ավելի խաղաղ խառնվածք ունեցող 5-6 հոգի էլ իրենց հացն էին ուտում պատուհանների առաջ, դիտելով փողոցները լցնող ձյունը և բահով զինված մարդկանց, որոնք այն տանում էին երկանիվներով։ Բայց ես չէի լսում այդ ամբողջ ճխորը։ Միայնակ, քաշված մի անկյուն, արցունքակալած աչքերով կարդում էի մի նամակ։ Եվ եթե տղաներն այդ րոպեին հիմնահատակ քանդեին մարմնամարզարանը, ես չէի նկատի։ Ժակի նամակն էր դա, որ նոր էի ստացել։ Նա կրում էր Փարիզի կնիքը։ Աստված իմ, այո, Փարիզի։ Եվ ահա թե ինչ էր ասում։ Սիրելի Դանիել, իմ նամակը շատ է զարմացնելու քեզ։ Դու չէիր կասկածում, չէ, որ 15 օր է ինչ Փարիզումն եմ։ Լիոնից հեռացա առանց որևէ մեկին բան ասելու։ Գլխիս այդպես փչեց։ Ինչ արած։ Սաստիկ ձանձրանում էի այդ սարսափելի քաղաքում։ Մանավանդ քո մեկնելուց հետո։ Հասա այստեղ 30 ֆրանկով և Սեն Նիզիեի պարոն ավակերեցի 5-6 նամակով։ Բարեբախտաբար, նախախնամությունն անմիջապես պաշտպանեց ինձ և հանդիպել տվեց մի ծեր մարքիզի, որի մոտ ընդունվեցի որպես գրագիր։ Մենք կարգի ենք բերում նրա հիշողությունները։ Իմ գործն է միայն գրի առնել նրա թելադրածը, որի համար ամսական 100 ֆրանկ եմ ստանում։ Ինչպես տեսնում ես, փայլուն բան չէ, բայց բոլոր ծախսերից հետո հույս ունեմ ժամանակ առ ժամանակ իմ խնայողությունից որոշ բան ուղարկել տուն։ Ո, իմ սիրելի Դանիել, չգիտես, թե որքան գեղեցիկ քաղաք է Փարիզը։ Գոնե միշտ մշուշ չէ այստեղ։ Երբեմն իհարկե անձրև է գալիս, բայց կարճատև ուրախ անձրև է դա, արևախառը և այնպիսին, որ այլ տեղ երբեք չեմ տեսել։ Հետո, եթե իմանայիր, որ ամբողջովին փոխվել եմ, ամենևին չեմ լալիս։ Անհավատալի է, չէ։ Հասել էի նամակի այս կետին, երբ հանկարծ պատուհանների տակ թնդաց ձյան մեջ թավալվող կառքի խուլ դղրդոցը։ Կառքը կանգ առավ կոլեջի դռան առաջ, և երեխաները սկսեցին ամբողջ ուժով գոռալ. «Փոխնահանգապետը, փոխնահանգապետը»։ Պարոն փոխնահանգապետի այցելությունը ակներևաբար որևէ արտակարգ բանի նախանշան էր։ Տարին 1 կամ 2 անգամ հազիվ էր գալիս Նասարլանդի կոլեջը, և դա դառնում էր իրադարձություն։ Բայց այն, ինչ այդ րոպեին ամենից ավելի էր ինձ հետաքրքրում, սրտիս ավելի մոտ էր, քան Սարլանդի փոխնահանգապետը, քան բովանդակ Սարլանդը, ապա դա Ժակի նամակն էր։ Ուստի, երբ ուրախացած աշակերտները խառնվում հրում էին իրար լուսամուտների առաջ, պարոն փոխնահանգապետի կարգից իջնելը տեսնելու համար, ես վերադարձա իմ անկյունը և վերսկսեցի կարդալ։ Պետք է իմանաս, իմ բարի Դանիել, որ մեր հայրը Բրետայնում է, ուր խնձորողու առևտուր է անում մի ընկերության հաշվին։ Իմանալով, որ մի մարքեզի գրագիրն եմ, նա ցանկացավ, որ մի քանի տակ արծախեմ նրան։ Դժբախտաբար մարքիզը միայն գինի է խմում, այն էլ իսպանական գինի։ Ես գրեցի դա հայրիկին, և գիտես ինչ պատասխանեց։ «Ժակ, ավանակ ես դու, ինչպես միշտ»։ Բայց միևնույն է, իմ սիրելի Դանիել, ես հավատացած եմ, որ ըստ էության ինչ շատ է սիրում։ Գալով մայրիկին, գիտես իհարկե, որ նա մենակ է հիմա։ Պետք է, որ նրան գրեիր, նա գանգատվում է քո լռությունից։ Մոռացա հայտնել մի բան, որ անկասկած մեծ հրճվան կպատճառի քեզ։ Իմ սենյակը լատինական թաղամասումն է։ Լատինական թաղամասում, մտածիր մի փոքր, բանաստեղծի իսկական սենյակ։ Ինչպես վեպերում է լինում, մի փոքրիկ լուսամուտ և տանիքներ, որքան աչքդ կտրի։ Մահճակալը լայն չէ, բայց կարիքի դեպքում կտեղավորվենք երկուսով։ Հետո անկյունում կա մի աշխատասեղան, որտեղ շատ լավ կարելի է ոտանավոր ներգրել։ Վստահ եմ, որ եթե տեսնեիր դա, ուզենայիր ըստ հնարավորին շուտ գալ ինձ մոտ, և ես քեզ ասում եմ, որ մի օր էլ իմ ածկտան, որ գաս։ Մինչ այդ շարունակիր սիրել ինձ, և շատ մի աշխատիր քո կոլեժում, որպեսզի չհիվանդանաս։ Ողջագուրում եմ քեզ, եղբայրդ Ժակ։ Ազնիվ Ժակ, ինչպիսի երանավետ ցավ էր պատճառում ինձ իր նամակով։ Միաժամանակ ծիծաղում էի ու լաց լինում։ Այս վերջին ամիսների իմ ամբողջ կյանքը, պունշը, բիլիարդը, բարբետ կաֆեն, վատ երազի տպավորություն էին գործում ինձ վրա։ Եվ ես մտածում էի, այլևս վերջացած է։ Հիմա ես պիտի աշխատեմ։ Ժակի պես քաջարի պիտի լինեմ։ Այդ րոպեին զանգը հնչեց։ Իմ աշակերտները շարքեր կազմեցին։ Նրանք շատ էին խոսում փոխնահանգապետի մասին, և անցնելիս իրար ցույց էին տալիս դռան առջև կանգնած նրա կառքը։ Ես աշակերտներին հանձնեցի դասատուներին, և հենց որ ազատվեցի նրանցից, սանդուղքը վազելով վեր ելա։ Մեծ անհամբերությամբ ուզում էի մենակ լինել իմ սենյակում, եղբորս Ժակի նամակի հետ։ «Պարոն Դանիել, ձեզ սպասում են դիրեկտորի մոտ»։ «Դիրեկտորի մոտ»։ Ինչ կարող էր ասել ինձ դիրեկտորը։ Դռնապանը տարօրինակ արտահայտությամբ էր նայում ինձ։ Հանկարծ միտքս եկավ փոխնահանգապետը։ «Պարոն փոխնահանգապետն այնտեղ է»՝ հարցրի։ Եվ սիրտս հույսից բաբախուն սկսեցի սանդուղքը չորս-չորս բարձրանալ։ Օրեր են լինում, երբ խենթի պես ես։ Իմանալով, որ փոխնահանգապետն ինձ սպասում է, գիտեք ինչ երևակայեցի։ Երևակայեցի, որ մրցանակաբաշխության օրը նկատել է իմ լավ տեսքը, և հատկապես եկել է կոլեժ ինձ առաջարկելու, որ դառնամ իր գրագիրը։ Դա ինձ թվում էր աշխարհի ամենաբնական բանը։ Ժակի նամակը, ծեր մարքիզի հետ եղած իր պատմությունը հաստատապես խռովել էր իմ միտքը։ Ինչ էլ որ լիներ, որքան բարձրանում էի սանդուղքը, այնքան ավելանում էր իմ աներկբայությունը։ Փոխնահանգապետի գրագիր։ Ուրախությունից ուշքս գնացել էր։ Միջանցքում ծռվելիս հանդիպեցի Ռոժեին։ Նա խիստ գունատ էր, այնպես նայեց ինձ, ասես բան էր ուզում ասել։ Բայց ես կանգ չառա, փոխնահանգապետը սպասելու ժամանակ չուներ։ Երբ հասա դիրեկտորի առանձնասենյակին, սիրտս ուժգին բաբախում էր, երթվում եմ։ «Պարոն փոխնահանգապետի գրագիր»։ Ստիպված եղա մի վարկյան կանգ առնել շունչ քաշելու համար։ Ուղղեցի փողկապս, մատներովս մի քիչ հարդարեցի մազերս ու կամացուկ պտտեցրի դռան բռնակը։ Եթե իմանայի, թե ինչ էր սպասում ինձ։